Terve vaan kaikille! Mun nimi on Olli Tikkanen ja me tullaan keskustelemaan sellaisesta asiasta kuin ihon sähkönjohtavuus. Ja siitä, miten ihmeessä iholta voidaan mitata tärkeää informaatiota liittyen henkiseen tilaan ja vaikkapa työuupumukseen. Eli hyvin mielenkiintoista settiä luvassa. Meillä on tässä episodissa erittäin mielenkiintoinen ja asiantunteva vieras. Hän on toiminut tietojohtamisen tutkijana Tampereen yliopistossa ja on julkaissut tieteellisiä artikkeleita ja kirjat, tietojohtajan taskukirja sekä negatiiviset tunteet, positiivinen business. Nykyisin hän työskentelee asiakkausjohtajan roolissa yrityksessä nimeltä Moodmetric. Toivottakaamme tervetulleeksi Henna Saloniksi. Tervetuloa Henna.
Kiitos Olli. Mukava olla täällä.
Joo, mukava kun pääsit tulemaan. Tosiaan on monennäköisiä hyvinvointimittauksia, on erilaisia tapoja mitata stressiä, kuormittumista. Niin miten Moodmetric-mittaus eroaa näistä?
No, Moodmetric-mittaus eroaa perustavanlaatuisesti muista kuluttajakäyttöön tarkoitetuista mittauksista sillä, että tämä tosiaan mittaa ihon sähköjohtavuutta ja sitä ei ole muissa kuluttajakäyttöön tarkoituista laitteista tällä hetkellä saatavilla. Eli ihan uniikki signaali on, että sykevälivaihteluahan on aika monissakin trackereissa saatavilla. Ja se, mikä tästä ihon sähköjohtavuuden mittauksesta tekee erityisen, on just se, että se tunnistaa, reagoi herkästi siihen psyykkiseen kuormitukseen. Ja sen takia nämä meidän palvelut ja tämä mittaus sopiikin erityisesti just tietotyötä tekeville. Että sitten, niin kuin tuossa puhuttiin, niin sitten fyysisen kuormituksen palautumiseen, niin suosittelisin kyllä sitten sykevälivaihtelumittausta enemmän.
Ja eli palautumiseen suosittelisit sykevaihtelumittausta, mutta päivittäisen kuormitukseen ihon sähköjohtavuutta
ei.
Sanoppa vielä, joo.
Ei vaan niin kuin, että psyykkisen kuormituksen ja palautumisen tunnistamiseen tämä ihon sähköjohtavuuden mittaus on mun mielestä parempi. Ja sitten taas, jos ollaan ensisijaisesti kiinnostuneita niin kuin fyysisen kuormituksen ja palautumisen tilasta, niin silloin mä valitsisin sykevälivaihteluun perustuvan mittauksen.
Kyllä, ymmärsin. Joo.
Että tämä on niin kuin, totta kai tämä on myöskin mun niin kuin, tämmöinen niin kuin oman kokemukseen perustuva näkemys, mutta myöskin se, että tutkimustieto antaa viitteitä siihen, että tämä ihon sähköjohtavuus reagoi just niin kuin tarkemmin tämmöiseen emotionaaliseen ja kognitiiviseen. Ja tässä ehkä vielä niin kuin se, että tämä on niin kuin reaaliaikaista, tämä ihon sähköjohtavuuden mittaus, että se fysiologinen viive on 1,5 sekuntia, ja sitten taas kun mitataan esimerkiksi sykevälivaihtelua, niin sitä ei saa ihan just siinä hetkessä. Mutta nyt taas mennään vähän sille alueelle, joka ei ole sitä mun syvintä asiantuntemusta, niin en liian paljon puhu nyt sitten sykevälivaihtelusta.
Joo, eli kuitenkin molemmat tavallaan mittaa autonomista hermostoa, joo. Niin millä tavalla miksi se fyysinen ja psyykkinen kuormitus, niin miksikä se näillä mittausmenetelmillä tavallaan näkyy eri tavalla?
No mä luulen, että se näkyy sen takia eri tavalla, koska tämä mittaa ihosta sen niin kuin sympaattisen hermoston aktiivisuuden. Ja tämä on niin kuin, iho on ainoa ihmisen elimistä, joka on niin kuin suoraan hermotettu sympaattiseen hermostoon. Siihen ei se parasympaattinen. Niin, tässä tullaan myöskin sit siihen, että tämä on niinku tavallaan hyvin yksinkertainen tämä signaali, että tässä ei niinku se parasympaattisen hermoston toiminta ei vaikuta. Sitten taas jos me sydämestä mitataan niinku stressiä, niin silloin täytyy myös tulkita sitä niinku parasympaattisen hermoston toimintaa. Siellä on niinku enemmän sitä laskentaa. Mutta mun ymmärtääkseni kaiken kaikkiaan tutkimuksessa ei ole vastausta siihen, että jos me ajatellaan ihmisen kokonaiskuormitusta, johon vaikka ajatellaan, että se on niin kuin psyykkistä ja fyysistä vähän karrikoidusti, niin kumpi, tai että missä määrin ihon sähköjohtavuus kertoo koko siitä kokonaiskuormasta. Siihen ei ole semmoista, mun tietääkseni absoluuttista vastausta, mä en tiedä saadaanko semmoista edes koskaan. Että ainahan nämä on totta kai arvioita, mutta se, että kun esimerkiksi sitten on tehty rinnakkain näitä ihosähköjohtavuuden mittauksia ja sitten niin kuin sykevälivaihtelun mittauksia, niin esimerkiksi mulla itselläni oli semmoinen tilanne, että kun näin jo omasta tästä ihosähköjohtavuusdatasta, että mulla oli niin kuin ylikuormitustila kehittymässä, niin se ei sitten siinä sykevälivaihteludatassa, siinä se ei näkynyt, että sieltä mulle tuli taas niin kuin palaute, että itse asiassa sulla on niin kuin voimavarat on tosi hyvät, että voit vähän jopa lisätä sitä tavallaan niin kuin painetta. Ja kun itse olisit taas, että eikö nyt täytyy hidastaa, niin se on niin kuin yksi tämmöinen, mistä on niin kuin mun mielestä niin kuin osoitus siitä, että se ei ehkä sitä niin kuin psyykkistä kuormitusta ihan vastaavasti sitten tunnista. Mutta tähän tarvitaan lisää tutkimusta. Tämä on niinku ehdottomasti semmoinen, johon niinku toivon, että ja just näitä tämmöisiä niinku pitkäaikaisia mittauksia. Et labrassahan on paljon tehty niinku lyhytaikaisia mittauksia, missä näitä niinku vasteita on verrattu. Mutta nämä pitkäaikaiset mittaukset mun mielestä, ne tulee muuttaa meidän käsitystä jonkun verran. En tiedä miten, mutta odotan tosi mielenkiinnolla, että miten.
Joo, mielenkiintoinen sanoit, eli sydämen hermotushan on tosiaan, että siinä on parasympaattinen ja sympaattinen, molemmat vaikuttaa siihen, mutta sanoit, että ihoon, niin siihen tulee pelkästään sympaattinen, eli parasympaattinen ei vaikuta mitenkään, oliko näin?
Joo, kyllä.
Joo, no se tekee sen varmasti huomattavasti yksinkertaisemmaksi sen tulkinnan, enpäs itsekään tuota tiennyt.
Joo, ja sitten jotenkin mä ehkä ajattelen vielä se, että siis tämä on nyt ihan vaan tämmöistä omaa spekulointia, mutta jos ajattelee vaikka niinku, haastavia tilanteita, että jos vaikka, kun sä menet vaikka kanan lihalle, että tulee semmoinen, sehän ei ole vielä semmoinen välttämättä reaktio, jossa sydän hakkaa ihan hulluna ja niinku, on semmoinen niinku, ilmeinen stressireaktio, mutta just tämmöinen niinku, hyvin herkät tai niinku, miten mä nyt sen, no vaikka ihon kananlihalle meneminen, niin se on mun mielestä semmoinen, just niin kuin, se kuvaa sitä niin kuin psyykkistä kuormitusta, kuin sitten taas se, että jos sulle tulee semmoinen stressireaktio, että aivot sanoo, että no niin, nyt täytyy kohta juosta henkesi edestä, niin silloinhan sydän alkaa takomaan ja pumppaa verta sitten lihaksiin, ja, jotta on niin kuin oikeasti se toimintakyky tosi kova.
Kyllä. Mielenkiintoista. Eikö tämä tavallaan ihon sähköjohtavuus, niin muistaakseni luen jostain, että evoluutiobiologit olisi sanonut, että se liittyy siihen, että on parempi pito jalkapohjissa ja kämmenissä, on mukavampi kiipeillä menemään.
Joo, se on yksi tulkinta. Se on musta tosi hauska. Että en ole vielä itse pysynyt tuolla seinällä sillä, että olisin hikoilevilla kämmenillä päässyt karkoon, mutta se on varmaan ihan vaan harjoittelusta sitten kyse.
Se voi tulla apinoilta asti, että ne ehkä enemmän harrastaa sitä kiipeilyä. Eli me tavallaan reagoidaan siihen, kun pitää päästä kiipeilemaan tai pitää ottaa avojaloin liukkaalla lattilla nopea startti, niin meillä on vähän parempi pito. Pito sitten. Ja sanoit, että Moodmetric on ainut, mikä mittaa ihon sähköjohtavuutta, niin onko Oura siis sykevaihteluun perustuva? Mä en ole nähnyt muuta kuin heidän joitakin mainoksia vaan.
Joo, Ourassa on muun muassa sykevälivaihtelu ja sitten olikos näin, että siinä on siis, no kiihtyvyysanturit on ja kehon lämpötilaa mittaa, mutta ihon sähköjohtavuutta ei mittaa. Et sitten taas tuossa niin kun meillä on tavallaan kilpailija tämän mittausmenetelmän puolella semmoinen kuin Empatica-ranneke. Se on italialainen, joka mittaa sekä sykevälivaihtelua että ihon sähköjohtavuutta. Mutta siellä he ei ole pystynyt tekemään sellaista laitetta vielä, joka pystyisi saamaan sen signaalin luotettavasti liikkeessä. Et mä just olin itse asiassa yhteydessä yhteen yhdysvaltalaiseen tutkijaan, joka oli tehnyt teho-osaston lääkäreillä stressitutkimusta, ja siinä verrattiin just sykevälivaihtelua ja ihon sähköjohtavuutta. Ja sitten siinä tutkimuksessa he ei niin kuin pystynyt raportoimaan näitä ihon sähköjohtavuuden tuloksia, ja kysyin sitten, että mistä johtuu, että eikö vaan niin kuin, eikö ne ollut mielenkiintoisia, vai että oliko niin kuin siinä mittauksessa jotain häikkää. Sitten hän niin kuin vaan sanoi sitä, että eivät saaneet sitä signaalia kerättyä, että just sen, kun se rannelaite ei pysynyt paikallaan, niin sen takia se niin kuin mittaus epäonnistui. Ja sen takia meillä on just tämä sormusmuoto, että mehän ei, sinänsä meille ei olisi väliä, että onko se nyt sormessa vai missä tämä mittaus, mutta kun tämä paras mittauskohta on juurikin se, missä on näitä ekriinisiä hikirauhasia, eli siellä on niin kuin paljon sitä niin kuin potentiaalista hikeä, mitä tulkita.
Kyllä, eli tuosta tavallaan sanoit rannemittauksessa, että se liike aiheuttaa häiriötä, ja mitä tässä on nähnyt itse, niin vaikuttaa, että myös esimerkiksi niin kuin ranteesta mitattavaa sykkeeseen pakkanen vaikuttaisi, että se verenkierto varmasti heikkenee kovassa pakkasessa, kun pitää lämpöä tavallaan laittaa elimistön sisäosiin, että ei kylmetetä liikaa, niin mitenkäs tämä ihon hikoilu tai sähköjohtavuus, niin vaikuttaako siihen ulkolämpötilaa? Miten tropiikki versus Suomen pohjola?
Vaikuttaa, ja toi on tosi mielenkiintoinen, mitä haluaisin päästä enemmän myös tutkimaan. Kun perehtyy ihon sähköjohtavuuden tutkimuksia tavallaan niin kuin menetelmän rajoitteisiin, niin siellä aina niin kuin sanotaan, että, joo, että ilman kosteus ja vaikuttaa, ja sitten niin kuin lämpötila. Parhaat tavallaan niin kuin mittaukset saadaan silloin, kun ollaan tämmöisellä niin kuin termoneutraalilla alueella, eli toisin sanoen tämmöisessä niin kuin, tavallaan niin kuin sisätöissä mittaus. Mutta sitten se, mikä minua on niin kuin lähtenyt henkilökohtaisesti kiinnostamaan, on sit niin kuin se, että onko se kuitenkaan niin kuin mittausvirhe, koska se, että silloin kun me ollaan lämpimässä ilmassa auringonpaisteessa, niin meidän stressitasot nousee näillä mittauksilla mitattuna, mutta eikö se kerro siitä, että keho yrittää jäähdyttää itseänsä? Se on niin kuin, siis kuumuushan on keholle stressitila. Ja sitten taas päinvastaisesti silloin, kun me mennään kylmään ilmaan, niin se pintaverenkierto heikkenee, niin kuin sanoit, niin se menee sitten tavallaan turvataan ne elintoiminnot, jotka on niin kuin tärkeitä. Eli, ja silloin stressitasot laskee. Ja ihan sama niin kuin tässä meidänkin sormuksessa, että kylmällä ilmalla niin voi olla, että sitä niin kuin kontaktia ei tule sitten ollenkaan, jos on ihan sormet jäässä. Mutta se, mitä niin kuin huomaan, on se, että silloin kun mä vaikka niin kuin ulkoilen, niin stressitasot laskee, että mitä niin kuin viileämpi ilma on. Ja nythän on paljon huudossa, erityisesti biohakkereilla, tämä niin kuin kylmäkuuma altistus, joka itsekin tykkään tosi paljon, eli sauna, sauna-avanto, niin kyllä sillä on ollut vaikutusta, että vaikka siinä kyseisessä hetkessä niin kuin, tavallaan stressitasto on koholla, mutta sitten ne kyllä niin kuin laskee. Mutta kylmä ilma, jos mä nyt vielä tavallaan niin kuin jatkan, että miksi esimerkiksi lapsia nukutetaan kylmässä ilmassa ulkona, niin kyllä he siellä niin kuin saa paremman unen, ja väitän, että se stressitaso niin kuin, ja kun puhutaan vaikka, että makuuhuoneen lämpötila kannattaa laskea. Mulla on itselläni ihan selkeä, että jos on liian kuuma makuuhuoneen lämpötila, niin sitten en saa nukuttua niin hyvin ja näin poispäin.
Joo, se nukkumisessa on, ja se on aika mielenkiintoinen fysiologia, että miten kannattaa olla villasukat jalassa ja muuta. Että se vaikuttaa siihen, miten se lämpö tavallaan, elimistön keskuslämpötila muuttuu, mutta se on ehkä eri tarina. Joka tapauksessa vaikutti lämpötilamittaukseen miten tahansa, niin se ei tai ole kovin iso tekijä, koska suurin osa päivästä toimistotöistä vietetään kyllä hyvin tasaisessa 22-24 asteen lämpötiloissa suurin piirtein Suomessa.
Kyllä, just näin.
Joo, eli hyvin mielenkiintoista, että miten eroaa muista mittauksista. Olisiko sulla jotain, mitä sä haluaisit lisätä vielä tähän keskusteluun?
No, ei nyt tule kyllä heti mieleen, mutta siis jos joku haluaa tästä keskustella mun kanssa, niin mä oon kyllä tosi valmis keskustella. Tämä on siis sydäntä lähellä oleva aihe niin kuin sekä tutkimuksellisesti että sitten niin kuin yrityksen näkökulmasta, että saa olla yhteydessä, jos kokee, että tämä on mielenkiintoista jatkaa keskustelua.
Joo, erittäin hyvä. Ja sanotko vielä, mikä oli teidän nettiosoite, niin ihmiset löytää tietoa teistä?
Eli moodmetric.com, moodmetric. Joskus joku laittaa moodmetrics, mutta ei S:llä.
Joo, kyllä. Joo, loistavaa. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen keskustelu, Henna, ja mukava, kun pääsit kertomaan tästä. Ja ei muuta kuin kaikkea hyvää sun tutkimusten ja myös yritysjuttujen kanssa.
Kiitos, oli tosi mukava olla täällä.